20-22 лістапада ў Рыме адбудзецца трэці сусветны кангрэс касцёльных рухаў і новых супольнасцяў, арганізаваны папскай радай па справах свецкіх, якой даручана займацца новымі рэаліямі касцёла. Развіццё касцёльных рухаў і новых супольнасцяў выклікае моцную цікавасць у кантэксце постмадэрнісцкай культуры, адзначанай шырока пашыраным секулярызмам, лічыць старшыня гэтай ватыканскай дыкастэрыі кардынал Станіслаў Рылка. У касцёле нараджаюцца шматлікія рухі і супольнасці, якія прапануюць педагагічныя праграмы, здольныя змяняць жыццё людзей і абуджаць у іх евангелізатарскія здольнасці. Многія касцёльныя рухі прадэманстравалі вялікую цікавасць да мерапрыемства і выказалі жаданне прыняць удзел у ім, аднак лагістыка змушае абмежаваць лік удзельнікаў да 300 чалавек, удакладніў кардынал Рылка. Тэма кангрэса «Радасць Евангелі, місійная радасць» добра адлюстроўвае заданне, якое ставіць святы айцец. Абвяшчаць Евангелля павінны не сумныя і расчараваныя, нецярплівыя і занепакоеныя прапаведнікі, але тыя, чыё жыццё струменіць запал, хто сам адчувае радасць Хрыста. Акрамя таго, папа Францішак жадае, каб касцёл выйшаў на геаграфічныя і экзістэнцыяльныя перыферыі нашага свету, быў асабліва ўважлівы да бедных і пакутуючых.